Qalampirdan gapiramiz. Bugun 3-dekabr kuni xalq deputatlari O'rta Chirchiq tumani kengashining navbatdan tashqari sessiyasi o'tkazildi. Sessiya deputatlarning tashabbusi bilan chaqirildi. Bu haqda tuman hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Unda bitta masala tuman kengashining 30-uyushun saylov okrugidan saylangan deputat Feruza Babashovaning deputatlik vakolatini muddatidan ilgari tugatish masalasi ko'rib chiqildi. Qayd etilishicha, sessiya ishida xalq deputatlari tuman kengashi reglament va deputatlik odobi masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Dilorom Zulyorovaning axboroti eshitildi. Komissiya raisining axboroti va deputatlarning qo'shimcha taklif, fikr mulohazalarini inobatga olib, xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashi deputatining maqomi to'g'risidagi qonunning 3-moddasiga asosan Feruza Babashovaning deputatlik vakolatlari muddatidan ilgari tugatish to'g'risidagi qarorni sessiyada qatnashgan 24 nafar deputatdan 23 nafari yoqlab ovoz berishgan. Shu tariqa sessiya ishida Feruza Babashovaning deputatlik vakolatlari muddatidan ilgari tugatildi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 16 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda deputat Feruza Babashova va noma'lum erkakning nomaqbul vaziyatdagi videosi tarqaldi. Jamoatchilik shaxsiy hayot daxlsizligini buzuvchi videolar tarqatilishi deputat ayolning sha'ni va obro'siga putur yetkazish uchun uyushtirilganini aytib, bu ishni qoraladi. Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi holatga munosabat bildirib, holat xavfsiz tun tadbiri doirasida aniqlangan ishratxonada tasvirga olinganini ma'lum qildi. Shuningdek, reyd vaqtida olingan tasvirlarni tarqatganlarni aniqlash ishlari boshlanganini bildirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.